გას. ცივი გონება თუ ცხელი გული, ხანდახან იოლადაა განსაზღვრული რომელი ერთი, მაგრამ ზოგჯერ იბნევი. მითუმეტეს, როცა დიდოსტატი ცივ გონებას და ცხელ გულს ერთმანეთში ურევს. ხო, როცა ლეკლეზიოს აფრიკელს კითხულობ, თითქოს მხოლოდ ცხელ გულს გრძნობ, მაგრამ ეგეც არაა. უსებ სხვანაირი განცდაც გაჭდება თავს. ტვინი, როგორღაც ახერხებს, ცივი გონები ჩაერთოს ამ სიმხრუალეში და აალაგოს ყველაფერი ის, რაც ბავშვობიდან თითქმის სიბერემდე განიცადა მწერალმა, მეტიც საკუთარი ჩასახვაც და ჩასახვამდელი თავგადასავლებიც და რაც მთავარია, საკუთარი მშობლების ისტორიები. წიგნი ფრანგულად 2004-ში გამოიცა. მაშინ ლეკლეზიო ჯერ არ იყო ნობელიანტი. გამომცემლობა ინტელექტმა კი აფრიკელი 2016-ში გადმოაქართულა ძალიაშვილის ხელით.
ლეკლეზიოს ოჯახი დასახლებული იყო 18 საუკუნიდან, ისინი ცხოვრობდნენ მორისის კუნძულებზე, რომლის სახელიც რატომღაც ამ რუსულის გავლენით მავრიკია, მავრიკიას ვიცახით, არა, არდი მორისის კუნძულებია. ეს იყო ფრანგული კოლონიები. შემდეგ ნაპოლეონის დროს თუ არ ვცდები გადავიდა უკვე ინგლისურ მფლობელობაში და ამიტომ მერე ინგლისის მოქალაქეები იყვნენ და ამ წიგში ჩანს. ლეკლეზიოს ნაწერებში კოლონიების თემა არის ძალიან წინ წამოწეული, ძალიან რეალისტურად, ძალიან კარგად ხედავს ლეკლეზიო რა ხდებოდა იმ კოლონიებში. ხო, ფრანგების უმრავლესობას რო კითხოთ, განათლება შეიტანეს, მოკლედ ააყვავეს და ძალიან კარგი იყო იმ ქვეყნებისთვის. ჩვენთვის იყო კარგი, ამას არ აღიარებენ. ლეკლეზიოს თუნდაც ამ ნაწარმოებში არის რამდენიმე აბზაცი, როგორი უტილიტარულია საერთოდ დასავლური კულტურა, იყენებს, გამოსწურავს ამ კოლონიებს და მერე გადააქტებს. და მერე ის მოსახლეობა ეგ რა დღეში რჩება. ლეკლეზიოს პირველი წიგნი, რომელმაც მას მოუტანა სახელი, ეს არის ოქმი. ოქმზე საერთოდ წერენ, რომ ძალიან გავს სტილითაც კი კამიუს უცხოს. ასე რომ ურთიერთობები, ეს გადაძახილები ამ მწერალთა თაობებს შორის არის.
როგორ ათქვა ბროცკიმ, ჯობს ყრუ პროვინციაში ზღვის პირას ცხოვრობდეო? რა ვიცი, ორივენი ერთი თაობის მწერლები იყვნენ და ნეტად თუ გადაეყარნენ რომელიმე ლიტერატურულ შეკრებაზე ერთმანეთს, როგორ მაინტერესებს. იმიტომ, რომ თითქოს ერთსა და იმავეს გრძნობენ ორივენი, მაგრამ მგონია, რომ აბსოლუტურად ვერ გაუგებნენ ერთიმეორეს. იმიტომ, რომ ბროცკისთან მაინც რაღაცნაირად ეს მომხმარებლური დამოკიდებულება რჩება კოლონიისადმი. აი, ლეკლეზიო კი აშკარად სულ სხვა ფენომენია. ამ პატარა წიგნის წაკითხვას კი სულ სხვა რამეს დახვედრებს. კეთილმოწყობილი ცხოვრება ყრუ პროვინციის ზღვის პირას მისთვის გულისამრევია. ციტატა: სუფთა დიდრული ზონა, უნაკლო გაზონებით და გოლფის მოედნებით და მარმარილოთი მოპირკეთებული ან ძვირფასი ხის სასახლეებით პალმების ფართო ბაღში ხელოვნური ტბის პირას. ციტატის დასასრული: გეცნობათ ზღვისპირა ყრუ კოლონიის სურათი? და ასე შემდეგ. ასეთი აღწერები ამ წიგნში გრძელდება და სრულდება ფრაზით: აი, სწორედ ამ სახეს ვერ იტანდა მამაჩემი. არა და სანაპიროსგან მოშორებით, სიღრმეში, ველურ გარემოში, სიცოცხლის ხალისია, სექსუალურობა, ბევრი სიკვდილიცა, მაგრამ ამ სიკვდილთან ბრძოლა არაა უტანელი. პირიქით, რაღაც ძალას და იმედს იძლევა. და თავიდან ასეთიცაა ლეკლეზიოს მამა, მაგრამ მერე ყველაფერი იცვლება. მოუსმინოთ ისევ დალიაშვილს.
ყველა ნაწარმოები ბოლოს რესურსი წერება უცხოსიდან მოყოლებული, რომ უნდა მეუბრუნდეთ პირველ საწყეს და მითუმეტეს ვაჟიშვილის მამასთან დამოკიდებულება. თავიდან თუ გახსოვთ, როგორი მტრულია 8 წლის ბიჭი ხვდება ადამიანს, რომელსაც საერთოდ არ იცნობს. უცნაურია ეს კაცი მისთვის. უხეშია. არ არის ისეთი, როგორც ბაბუები იყვნენ იცაში, ყველა ეფერებოდა, იქ პრეტენზია მისი მიღებული იყო და უეთრად შეხვდა კაც, რომელსაც შეუძლია თურმე წკებლა მოდეხოს და კარგად მაგრად მიტყეპოს ეს. და მისთვის ეს ძალადობის სიმბოლოა თავიდან მამა, სანამ ახალგაზრდა. და შემდეგ გასაკში უკვე 64 წლის წერს ამ წიგნს. მაშინ იაზრებს აი მამამისის თელ ტრაგედიას. რა გადაიტანა ამ კაცმა, რომელიც ძალიან ახალგაზრდა იყო იმ აფრიკაში რომ მოხვდა და საერთოდ რატო გაერიდა ამ დასავლური ცივილიზაციის კერას ექიმია პროფესიით უნდა იმუშაოს, არა აქ ელემენტარულად სავიზიტო ბარათი. და უეცრად ხდება ის, რომ სავიზიტო ბარათი არის უფრო ფასეული რაღაც ფურცლის ნაკლეჯი, ვიდრე თვითონ პიროვნება. და ამის პროტესტის ნიშნად ისტოვებს ყველაფერს, მიდის აფრიკაში, რამდენიმე კილომეტრის რადიუსის მანძილზე არის ერთადერთი ექიმი, რომელიც აკეთებს ყველაფერს. კი ბატონო, თავისუფლებას ეყარული ეს მართლა სილაღე ალბათ ამ აფრიკის და შემდეგ ეს ადამიანი ხდება ჩამოყალიბებული ნარკომანი, იმიტომ რომ იქ მეტი გამოსავალი არ არის ახლა მის ხელში, რომ ცოფის განკვდება ახალგაზრდა ადამიანი, რომელსაც ვერაფერს ვერ შვილს განიცდის. ეს არის მოწოდებით ექიმი და არა ისე მარტო პროფესიით. და შემდეგ აი ამ კაცის მაგალითზე არაჩვეულებრივად ჩანს, როგორ გამოგიყენებს სახელმწიფო მართლა რაღაც თავის ჭანჭიკად გაქცევს.
წიგნის ყდას და სათაურს რომ შეხედავ, შეიძლება გაიფიქრო. აუ, ეგეთი რამეები ხომ ვიცი? მომიყვება ახლა ეს კაცი ნაცნობ რამეებს უცნობ ადგილებზე. არა და არაა ეგრე. დაიწყებ კითხვას და სულ სხვა რაღაც შეგეფეთება. კინოს გადაეყრები, ნეორეალიზმს რომ ჰგავს და თან ის პერიოდია აღწერილი, როცა ნეორეალიზმი თავის სახეს აჩენდა. შავ-თეთრ ფილმს ხედავ, სიღატაკე, სიშიშვლე, ხორციელი გარემო, ოფლი, მზე, ხალისი, სიბერესთან შეუპოვრობა. მერე მიკროსამყაროში მიჰყავხარ ავტორს ჭიანჭველებთან და ტერმიტებთან. არა, მეტერლინკი ან ვებერი არა, არც დილობს ღრმად იკვლიოს ეს სამყარო. უბრალოდ ბავშვის ამ სამყაროსთან ურთიერთობის წესებს გიხსნის და მერე ამ დავიწროებულ სივრცეს ამოაყირავებს, აფართოვებს და სულ სხვა კინო იწყება. ნეგატივის და პოზიტივის მონაცვლეობა გახსნილ დიდ სივრცეში. ეს უკვე მთელი დედამიწაა თავისი ომებით, სისასტიკით, უსახურებით და მაინც ამავე დროს მრავალფეროვნებით. ოღონდ იმ მრავალფეროვნებით სიხარული თითქმის რომ აღარ მოაქვს. ადამიანი, რომელიც 20 წელს სამყაროს გამოჯანმრთელებაზე ზრუნავდა, უცებ გრძნობს, რომ მაინც ისე მოუხერხეს, რომ რეჟიმის ერთ-ერთ რიგით მომწესრიგებლად იქცა და ეს მის მთავარ ტრაგედიად იქცევა. საინტერესოა, ორიგინალში თუ როგორ ჟღერს ყოველივე ეს. როგორც დალი იაშვილთან საუბრისას გავარკვიე, თურმე არიან მნიშვნელოვანი ფრანგი კრიტიკოსები, რომლებიც ლეკლეზიოს ენას უწუნებენ.
იცი მთავარი კრიტიკოსი ვინც არ წერის სტილსაც კი უწუნებს მილემას. ყველა თეთრკანიანი ცუდიაო და ინდიელი თუ იქნა და კიდე სხვა მაგ დაგვარიო, ისინი სულ ანგელოზები არიან სულ ყველაო და საერთოდ მისი სტილი არის ბრიყულიო და ნაწარმოებებში ძალიან ხშირად ლეკლეზიო ხმარობს აი მორისის კუნძულის დიალექტს. მთელი პასაჟები მიდის ამ რაღაც გაურკვეველ ენაზე, რომელიც გავს ფრანგულს, მაგრამ არ არის ფრანგული, არც ლათინურია და აი ამასაც აყვედურობენ, რომ ესე არ შეიძლება ფრანგულ ენას მოექცე, ფრანგული არის ესეთი გამჭვირვალე წმინდა ენა, ესე უნდა წერო. და სხვათა შორის ნობელის პრემია რო აიღო პირველი, რაც თქვა, მე არავითარ შემთხვევაში არ შევცვლი წერის სტილს. რა თქმა უნდა, ახლა იმ ყოფილ კოლონიებში დაბადებული ხალხი ფრანგულენოვანიც არის წერს, მაგრამ ამათ სრულფასოვნად ვერ აღიქვას ფრანგული საზოგადოება. ეს კიდე ითხოვს ვერდაბერ კატეგორიულ წრეს ხალხს, უნდა აღიქვა სერიოზულად ეს წავეკითხოთ. ესეც ფრანგული ენის განვითარების რაღაცა მხარეა, როგორც ესენი წერენ. და აი ძირითადი კონფლიქტი მაგათ აქვთ ამ ნიადაგზე.
ცივი გონება თუ ცხელი გული? დავამთავროთ იმავე კითხვით, რომლითაც